Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Asal usul dari himne O Sacred Head No Wounded masih diperdebatkan. Beberapa sumber menyatakan bahwa himne ini ditulis pada abad ke-11, sementara yang lain menyatakan bahwa teks himne ini dibuat pada abad ke-13. Sumber yang lain percaya bahwa himne ini ditulis pada abad ke-14 karena puisinya pertama kali muncul dalam naskah sebuah Latin anonim di abad tersebut. Ada juga pemikiran bahwa teks himne ini ditulis oleh Bernard dari Clavo, yang adalah seorang pemimpin spiritual yang sangat dihargai oleh banyak orang, termasuk Martin Luther. Teks Latin dari himne ini terdiri dari 7 bagian, menunjukkan bagian yang berbeda dari bagian tubuh, yaitu kaki, lutut, tangan, sisi, dada, hati, dan kepala. Angka 7 ini berarti himne ini dinyanyikan setiap hari dalam sepekan yang disebut Pekan Suci. Dari sini Paul Gerhard menggunakan bait akhir dari bahasa Latin yang berarti kepala Kristus yang dinobatkan dengan duri tajam. Kemudian teks ini pertama kali diterbitkan secara keseluruhan pada tahun 1656. Gerhard sendiri bergumul melalui berbagai peristiwa malang yang terjadi dalam hidupnya, termasuk kematian istrinya dan anak-anak serta pemindahannya dari gereja Lutheran, walaupun pada akhirnya ia kembali ke gereja tersebut. Perang yang terjadi selama 30 tahun yang menguji kepercayaan jemaat pada Tuhan dan iman Kristen memiliki dampak yang mendalam dalam penulisan himne ini. Setelah perang berakhir, pengalaman akan ketergantungan pada Allah untuk mendapatkan penghiburan dituangkan dalam beberapa himne. Seorang himnologis yang bernama William J. Reynolds mencatat bahwa selama periode ini banyak ekspresi pengabdian Kristen dan kesadaran pribadi dari setiap jemaat menghasilkan banyak lagu pujian. Sekitar 200 tahun kemudian, James Weddell Alexander menerjemahkan teks berbahasa Jerman yang ditulis Gerhard ke dalam bahasa Inggris. Teks ini awalnya berjumlah 8 bait, pertama kali diterbitkan pada tahun 1830. Akhirnya pada abad ke-18, Johann Sebastian Bach menselaraskan himne ini dan digunakan dalam banyak karyanya. Harmonisasi Bach ini adalah salah satu yang paling sering digunakan dalam himne di Amerika Utara. Pendengar yang kami kasih, kita akan mendengarkan himne ini dalam terjemahan bahasa Indonesia.
Oh. saat aku mati, kau tinggallah serta di pintu maut nanti. Ya Tuhan, datanglah
Selamat bertemu kembali pendengar Pig on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Pig Pengajaran Iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam Bali. Program Pig on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pendengar Pick on Air, saya mengajak saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita yang malam hari ini kita akan melihat di dalam Imamat pasal yang ke-10. Imamat pasal yang ke-10 ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Imamat pasal yang ke-10 kita akan membaca satu perikop mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan, berharap Bapak Ibu dan saudara sekalian juga ikut membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama di tempat dimanapun Anda berada. Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 hingga 11. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskannya, menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan
ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikan kami kegentaran dan munculkan rasa hormat kami kepada pribadi Allah yang maha kudus, yang maha suci. Terlebih khusus pada malam hari ini kami mohon perkenanan Tuhan untuk memikirkan, merenungkan firman-Mu yang kudus, yang suci, dan yang menyucikan kehidupan kami. Siapalah kami Tuhan? Tidak lebih daripada orang yang berdosa, yang memberontak, yang cenderung melawan Tuhan. Kiranya Tuhan tarik kami kembali. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh diberitakan, disuarakan, dan kami boleh bukan saja ada di dalamnya, tetapi kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami dimanapun kami berada, dan dengan pergumulan kami masing-masing. Berkati waktu yang sedang kami kerjakan ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kisah ini adalah sebuah tragedi yang dialami oleh anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Jika kita lihat, Harun memiliki 4 orang anak. Alkitab mencatat dia memiliki 4 orang anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Saudara bisa lihat dan saudara bisa cek di dalam Keluaran pasal yang ke-6, itu ada 4 nama anak laki-laki daripada Harun. Siapakah Harun? Harun adalah kakak daripada Musa. Harun ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri menjadi imam besar. Nah, saudara-saudara, jikalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-10, ini satu tragedi di mana Nadab dan Abihu melakukan satu ritual korban bakaran dan memunculkan api yang asing, sehingga muncul api Tuhan dan menghanguskan Nadab dan Abihu ini. Nah, menarik ketika kita membaca dan memikirkan ini, justru 2 orang anak Harun ini bersama-sama dengan Musa. Dan kalau saudara lihat di dalam pasal 8, pasal yang ke-9, saudara akan menemukan mereka baru saja dilantik, baru saja diurapi, baru saja menerima jabatan itu sebagai para imam. Musa yang melantik mereka, Musa yang mengurapi mereka, Musa yang mentabiskan. Tetapi tidak selang beberapa lama, ini tragedi terjadi, sehingga mereka atau Nadab dan Abihu ini akhirnya mati terbakar saat itu juga. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca sekilas kita akan menemukan mereka memang tidak taat dan tidak menjaga kekudusan Tuhan, maka konsekuensinya adalah kematian, kematian. Tetapi mari kita lihat pelajaran apakah yang bisa kita ambil pada malam hari ini untuk kita aplikasikan kepada atau di zaman kita saat ini. Dari apa yang dimunculkan oleh firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-10 ini, apa sih yang sebetulnya terjadi oleh yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu itu sehingga api Tuhan muncul dan menghanguskan mereka, dan ini mereka mati seketika juga. Nah, ini satu hal yang serius, saudara-saudara, sehingga api Tuhan itu muncul karena ada api asing. Ada satu ritual korban persembahan, korban bakaran, dan waktu dipersembahkan kepada Tuhan, api asing bagi Tuhan. Dan menarik sekali dikatakan api asing yang tidak diperintahkan kepada Nadab dan Abihu. Nah, perhatikan konteks dekat. Saya mengajak saudara melihat konteks dekat lebih dahulu. Yang pertama, saudara-saudara, lihat ini memang bicara persoalan ketaatan atas perintah Tuhan itu harus melampaui apapun. Jadi ketaatan atas perintah Tuhan itu harusnya di atas segala-galanya, menjadi prioritas utama. Nah, saudara, lihat di dalam konteks dekatnya, saya mengajak saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat-ayat firman Tuhan, itu dicatat terjadi repetisi, terjadi pengulangan di dalam firman Tuhan. Saya mengajak saudara melihat di dalam pasal 8 ayat yang keempat. Saudara perhatikan baik-baik pasal 8 ayat yang keempat. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Ayat yang keempat pasal 8, saya membaca sekarang ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 pasal ke-8 dikatakan, kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita loncat di dalam ayat yang ke-13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita loncat ayat yang ke-17. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 21, saudara, muncul lagi, tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saya mengajak lagi saudara membuka di dalam ayat yang ke-29. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah saudara, mari kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-36 dikatakan lagi, maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara lihat, itu terjadi pengulangan sudah berapa kali ini di dalam pasal 8. Di dalam pasal 8 ini kita menemukan ayat 4, ayat 9, ayat 13, ayat 17, ayat 21, ayat 29, dan ayat 36. Ada 7 kali pengulangan yang memunculkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara lanjut di dalam pasal yang ke-9, itu tadi pasal 8. Pasal 9, saudara akan menemukan sekali lagi beberapa kali pengulangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sedangkan kalau kita tadi baca di dalam perikop kita, di dalam pasal 10 ayat 1, langsung kita menemukan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi ini persoalan ketaatan. Ini muncul persoalan ketaatan atas apakah itu perintah Tuhan atau bukan. Ini persoalan ketaatan, saudara-saudara, apakah itu diperintahkan atau tidak oleh Tuhan. Ini kita baru menemukan, saudara. Persoalan ketaatan dan ketidaktaatan. It is a matter of obedience or disobedience. Ini persoalan yang diperintahkan Tuhan atau bukan. Ini persoalan, saudara-saudara. Ya, kalau saudara coba kembali lagi, patron ini, model ini, atau boleh dikatakan modus ini sudah muncul dan merupakan satu persoalan klasik di dalam Alkitab, karena sejak awal penulisan di dalam Alkitab hal ini juga terjadi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, ketidaktaatan atas perintah Tuhan dan melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Segala pohon dan buah ini boleh kamu makan, kecuali satu. Satu itu tidak boleh kamu makan. Tetapi justru yang satu itu, dia atau Adam dan Hawa, mereka lakukan sebagai bentuk pemberontakan kepada Allah, sebagai bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau membaca di dalam Perjanjian Lama, saudara juga akan menemukan modus, patron, model yang sama sepanjang perjalanan hidup orang Israel pun dicatat. Bahwa orang Israel, bangsa Israel, mereka selalu memberontak dan memberontak. Selalu tidak taat dan tidak taat kepada Tuhan. Dan akibat ketidaktaatan itu, akibat pemberontakan mereka, Tuhan tidak izinkan mereka masuk di dalam atau ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tidak izinkan itu terjadi, saudara-saudara. Persoalan ketaatan adalah, ya, so obvious, sangat jelas sekali bahwa lawannya ya dari ketidaktaatan. Dan ketika saudara tidak taat, itu latar belakang atau dibalik ketidaktaatan itu ada pemberontakan, ada satu perlawanan. Maka ini persoalan perlawanan manusia kepada Allah, perlawanan manusia kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, jangan kita terlalu naif lalu berpikir bahwa segala bentuk pengorbanan atau persembahan kita itu pasti menyenangkan Tuhan dan itu pasti dikehendaki Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu. Ada persembahan-persembahan yang tidak diizinkan, tidak diperintahkan oleh Tuhan. Persembahan-persembahan kita sebagai orang Kristen, korban persembahan kita, itu merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan untuk motivasi-motivasi yang lain. Untuk supaya dapat lebih banyak lagi, untuk mendapatkan pengakuan daripada pengurus gereja, untuk mendapatkan pengakuan dari jemaat Tuhan, untuk mendapatkan nama, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Tidak, tidak seperti itu. Itulah api yang lain. Itu bukan dari Tuhan. Itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Sedangkan persembahan-persembahan yang dikerjakan dan yang harus dikerjakan adalah karena itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita akan perintah Tuhan untuk memberi, untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi tidak benar jika lo saudara memberikan persembahan, memberikan korban, memberikan satu persembahan kepada Tuhan itu dengan motivasi menabur, menabung, dengan konsep memiutangi Tuhan, dengan satu harapan di belakang untuk mendapatkan berlipat-lipat kali ganda, tidak betul. Tidak diajarkan oleh Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan itu adalah api yang asing. Itu adalah api yang asing. Nah, saudara-saudara, tema utama, kalau saudara pikirkan, renungkan, baca ulang, harapan dan kehendak Allah akan umatnya itu apa toh? Ketaatan. Ketaatan. Obedience. Bukan disobedience. Ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada pimpinan Tuhan. Ketaatan kita kepada penyertaan Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan yang berdaulat itu. Nah, sekarang menjadi persoalan ada dari mana kita tahu, dari mana kita mengetahui itu perintah Tuhan. Karena pada hari ini terlalu banyak terjadi simpang siur. Masing-masing orang mengklaim mendapat perintah dari Tuhan. Ada orang yang mengaku Tuhan berkata kepada dirinya, lalu dia mengaku diri bahwa dia mendapat perintah mandat dari Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan, dia mendapat penglihatan, dia katanya mendapat kesempatan jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, dia mendapat satu kesempatan mendengar suara Tuhan. Lalu mengklaim dirinya diutus oleh Tuhan. Bagaimana kita tahu, saudara? Maka bagi orang Kristen masa kini penting sekali kita mengenal bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan. Yang pertama adalah tidak boleh dan tidak boleh lepas. Bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan? Ya dari Alkitab. Dari Alkitab. Alkitab bukan saja berisi firman Tuhan, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab itu sendiri adalah firman Tuhan, dan kebenarannya memiliki kebenaran yang bersifat absolut, mutlak, benar. Nah, jika saudara mempertanyakan kepada saya, saudara, buktinya ada cetakan yang salah. Ya, di dalam konteks itu mungkin cetakannya ada yang salah. Tetapi di dalam asli, penulisan aslinya, tidak ada kesalahan apapun. Nah, ini prinsip yang penting sekali. prinsip yang paling mendasar bagi orang Kristen masa kini, bagi orang-orang Kristen hari ini, untuk tidak boleh lepas, tidak boleh lepas daripada apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Alkitab ini. Nah, Alkitab ini sudah lengkap. Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus melalui para nabi, para rasul, dan selesai sudah. Dari Kejadian, Wahyu, buku yang terakhir, lengkap sudah. Berbicara mengenai bagaimana dunia ini diciptakan, bagaimana dunia ini dipelihara oleh firman Tuhan, dan bagaimana dunia ini akan berakhir. Lengkap sudah. Maka orang Kristen memiliki satu guideline, satu panduan, satu pedoman, satu patokan yang tidak mungkin salah, karena ini diinspirasikan oleh Roh Kudus Allah sendiri kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk dicatat, supaya kita bisa menyelidiki, supaya kita bisa belajar di dalamnya, supaya kita bisa membacanya, supaya kita bisa mengujinya, supaya kita bisa menelaah, dan seterusnya. Maka tidak lagi secara audible, saudara. Tidak lagi secara audible. Jikalau saudara hari ini mendengar hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan dirinya mendengar suara Tuhan, saudara harus belajar peka untuk membedakan apakah itu suara Tuhan yang secara audible atau sebetulnya itu hanya suara daripada dirinya sendiri. Karena manusia mempunyai kemampuan self-talk, bisa bicara dengan dirinya. Manusia memiliki nurani, manusia memiliki kemampuan untuk bicara dengan dirinya sendiri. Dan itu kadang-kadang, dengar kalimat-kalimat ini, kadang-kadang dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk Tuhan menyampaikan message-nya. Tetapi itu bisa salah, karena hati nurani manusia pun sudah tercemar oleh dosa. Pikiran setiap manusia pun tidak ada bagian yang tidak tersentuh oleh dosa sedikit pun, tidak ada. Maka ketika kita berpatokan kepada hati nurani, kemungkinan kita bisa salah, kemungkinan bisa salah. Tetapi Alkitab kita percaya tidak mungkin salah, karena ini memang firman Tuhan. Alkitab sendiri membuktikan dirinya adalah firman Tuhan. Nah, hari ini terlalu banyak dan cukup banyak orang yang sudah mulai meragukan tentang kebenaran mutlak yang ditulis di dalam kitab suci ini. Ada orang yang menganggap kitab suci ini hanya berisi firman Tuhan. Dia hanya mengajarkan moral-moralitas, ajaran-ajaran moralitas, kebaikan-kebaikan belaka. Tetapi Alkitab tidak berbicara secara rinci, secara detail, secara yang dikatakan kebenaran yang mutlak. Salah. Alkitab memang tidak berbicara secara rinci, tetapi Alkitab berbicara secara prinsip-prinsip yang sudah ada. Nah, ini penting sekali. Sehingga bagi orang Kristen, kita tidak perlu lagi mendengar bisikan-bisikan, tetapi kita bisa meneliti, mempelajari dari kitab suci itu sendiri. Dan ketika kita berpegang kepada kitab suci, kita tidak akan mungkin pernah bisa salah. Saudara, kalau mendengar nasihat saya, mungkin bisa salah. Saudara mendengar nasihat orang lain, mungkin bisa salah. Tetapi nasihat kitab suci tidak mungkin pernah salah. Nah, ini yang saudara dan saya harus belajar. Ketika kita belajar taat, taat dari mana? Alkitab. Bagaimana saudara bisa mengetahui perintah Tuhan jika saudara tidak mau belajar baik-baik prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab? Nah, ini mengandung satu kebahayaan yang luar biasa, sehingga saudara mudah sekali dimanfaatkan, dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada terlalu banyak hari ini orang-orang yang mengaku diri pernah mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya, suara Tuhan itu yang bagaimana? Apakah dia suaranya sopran, alto, tenor, bass, atau bagaimana? Atau apa itu suaranya? Bagaimana? Nah, Alkitab mencatat manusia tidak pernah ada manusia yang pernah melihat Allah, mendengar suara Tuhan, Allah yang begitu kudus, suci, mulia, agung. Kita manusia yang berdosa, tidak mungkin mampu, saudara. Di dalam Alkitab beberapa kali dicatat, ketika hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi bertemu dengan Tuhan, tidak mampu melihat, tidak mampu memandang, tidak mampu berdiri. Apalagi, saudara, hari ini terlalu gampang orang mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Maka, saudara-saudara, perlu sendirinya. Saudara dan saya perlu mempelajari Alkitab. Bacalah kitab suci ini siang dan malam. Bacalah kitab suci ini berulang-ulang. Saudara-saudara, ada kalanya ketika kita membaca Alkitab berulang-ulang, kita rasa bosan. Kita rasa sudah tahu. Kita rasa ya sama juga. Tetapi kalau saudara mau dengan rendah hati belajar dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan pernah merasakan sama. Saudara akan menemukan satu pengajaran, satu butiran, satu kesegaran yang baru, 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 dan baru. Dan ketika saudara mendengar satu khotbah dari seseorang hamba Tuhan, yang jikalau saudara rajin membaca kitab suci, saudara akan diberi kepekaan tersendiri. Apakah hamba Tuhan itu betul-betul setia dengan Alkitab atau tidak? Yang kedua, dari mana kita bisa tahu dari tentang perintah-perintah Tuhan? Yang kedua, selain dari Alkitab, kita tahu dari Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Firman yang menjadi manusia. Ini prinsip yang penting untuk kekristenan masa kini. Nah, saudara-saudara, ini adalah prinsip yang paling mendasar. Melalui mengikuti keteladanan hidup Kristus Yesus sendiri, yaitu menyangkal diri, pikul salib setiap hari, saudara akan mengerti perintah Tuhan. Karena apa yang dikerjakan oleh Kristus bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi apa yang dia lihat dari Bapa, apa yang diperintahkan oleh Bapa, dia kerjakan. Apa yang dikehendaki oleh Bapa, dia lakukan. Maka saudara-saudara, ketika kita salah mengerti Kristus, itu bahaya. Ketika kita salah mengerti pribadi Kristus, maka ketersesatan itu akan terjadi. Kita akan alami, dan saudara lihat di dalam sepanjang sejarah gereja, kekristenan, di dalam sepanjang sejarah kaum bidat, adalah mereka-mereka yang salah mengerti, salah memahami tentang pribadi Kristus Yesus itu. Kristus Yesus bukan sekedar orang yang bermoral baik. Kristus Yesus bukan sekedar orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kristus Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dirinya adalah Allah itu sendiri, yang dengan kerelaannya meninggalkan, menyerahkan, tidak mengklaim kesetaraannya, dia masuk di dalam dunia kita, di dalam kesamaan dengan kita, menjadi pribadi yang terbatas, dan itu pun untuk menjalankan apa yang Bapa mau dia kerjakan. Itu adalah bentuk cinta kasihnya kepada Bapa. Itu juga merupakan bentuk cinta kasihnya kepada umatnya, kepada saudara dan saya, sehingga dia harus menjalankan misinya Bapa, dan dia harus mati di atas kayu salib, yang bukan karena kesalahannya, tetapi karena cintanya kepada Bapa, karena menjalankan rencana penebusan yang Bapa nyatakan. Nah, saudara-saudara, dari dua hal inilah kita mengerti perintah Tuhan. Pertama dari Alkitab, kedua dari pribadi Kristus. Pertama dari kitab suci, kedua daripada kehidupan Kristus. Nah, kehidupan Kristus kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Alkitab akan menceritakan Kristus. Nah, saudara-saudara, ini adalah penjelasan yang sirkular, circular reasoning. Circular reason ini memang terjadi di mana-mana, dan ini sangat logik. Ketika saudara berbicara tentang hal-hal yang bersifat kepada seorang yang berlatar belakang kimia, dia akan menjawab segala sesuatunya secara keilmuan daripada kimia. Ketika saudara berbicara tentang hukum, maka saudara akan berbicara pula dari hukum itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang Alkitab, Alkitab tidak bisa lepas daripada Kristus. Kristus ada di dalam Alkitab. Alkitab memberitakan tentang pribadi yang satu-satunya itu, yaitu Kristus. Perjanjian lama bicara tentang Kristus yang akan datang. Perjanjian baru bicara Kristus yang sudah datang dan yang akan datang kembali. Maka seluruh Alkitab benang merahnya, pribadi yang dibicarakan hanya satu, yaitu Kristus. Dan Kristus adalah gambar wujud Allah itu sendiri. Sehingga saudara, dari mana saudara tahu perintah Tuhan? Tidak boleh lepas dari ini. Tidak boleh lepas dari dua ini, Alkitab dan Yesus Kristus. Lalu saudara bertanya kepada saya, Sundoro, ada hamba Tuhan yang juga pakai Alkitab, ada hamba Tuhan yang juga memberitakan Kristus, tapi berbeda dengan apa yang kamu ngomong sekarang, berbeda dengan apa yang saya dengar hari ini. Hamba Tuhan ini masih mendengar suara-suara Tuhan, dia masih mendengar bisikan-bisikan Tuhan, dia bisikan roh. Saudara-saudara, ada orang yang melakukan, hamba Tuhan melakukan perzinahan, tetapi dia menutupi perzinahan itu dengan mengatakan bahwa dia sedang melakukan pernikahan dalam roh, dan itu atas perintah Tuhan. Wah, ini kecelakaan yang luar biasa dan penyesatan yang luar biasa di dalam kekristenan. Saudara-saudara, Alkitab juga mengatakan di dalam Korintus, diingatkan pasal 2 Korintus, diingatkan hati-hati ada Yesus yang lain, hati-hati ada Injil yang lain, hati-hati ada roh yang lain. Jadi saudara-saudara, jangan terjebak, jangan tertipu jikalau dia hanya bicara, oh dia bawa Alkitab, lalu dia juga beritakan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang adalah mati tersalib bagi pemberontakanmu dan pemberontakanku, Yesus yang darahnya tercurah untuk pengampunan dosa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang adalah dirinya Allah sendiri, ataukah Yesus yang hanya bisa diperintah-perintah, Yesus yang hanya mengikuti keinginan-keinginan manusia yang berdosa? Itu bukan Yesus yang di Alkitab, dan Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara-saudara, banyak, dan saudara harus hati-hati dengan api yang asing. Itu sebab mungkin saudara menjadi Kristen yang sudah lama, saudara mengikuti gereja sudah lama, tetapi engkau merasa diri tidak ada gairah. Karena apa? Engkau sedang menikmati api yang asing, dan engkau sedang ada di dalam kematian, kemarahan, murkanya Tuhan. Api yang asing itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Inilah yang dihadapi, yang dipersoalkan, yang dialami oleh Nadab dan Abihu. Nah, saudara-saudara, kita akan rehat sejenak. Kita akan mendengarkan satu pujian, dan kita akan melanjutkan persoalan yang kedua yang dihadapi oleh Nadab dan Abihu. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita.
I'm not afraid.
Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita sudah melihat persoalan daripada Nadab dan Abihu, yaitu persoalan ketaatan. Kita sekarang melihat poin yang kedua, persoalan apakah yang dihadapi oleh Nadab dan Abihu sehingga waktu mereka mempersembahkan api asing muncul dan api Tuhan datang menghanguskan mereka mati seketika. Poin yang kedua, saudara melihat di dalam pasal 10 ini, di dalam ayat yang ketiga dimunculkan di dalam ayat Alkitab, kekudusan Tuhan itu menghanguskan. Kekudusan Tuhan itu menghanguskan. Kekudusan Yahweh itu tidak bisa dibuat main-main. Bukankah apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu itu sedang melakukan persembahan kepada Yahweh? Bukankah mereka sedang melakukan satu ritual? Bukankah mereka adalah anak Harun yang ditunjuk oleh Allah sendiri sebagai imam bagi orang Israel? Bukankah Nadab dan Abihu ini juga yang melihat serta mengalami intervensi Tuhan atas umatnya kepada orang-orang Mesir? Nadab dan Abihu ikut saksi hidup bagaimana umat Israel dibebaskan oleh Tuhan, dan mereka juga melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat menghukum orang Mesir sehingga orang Israel dibebaskan dari perbudakan mereka. Nadab dan Abihu ada di sana. Lihat, bukankah mereka juga melihat api yang menghanguskan korban bakaran? Kita melihat di dalam pasal 8, pasal 9, saudara-saudara, itu Musa melakukan korban bakaran dan sesuai yang diperintahkan Tuhan, muncul api dan menghanguskan. Nadab Abihu ada loh, ada di situ. Saudara, di dalam pasal 9, saudara juga melihat, bahkan pasal 9 yang terakhir saudara baca. Mari kita lihat di dalam pasal 9 ayat 24 sebelum masuk di dalam pasal 10 tadi, tragedi tadi. Keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Nadab Abihu ada di situ, Harun Musa ada di sana, dan seluruh umat Tuhan juga ada di sana. Bukankah Nadab dan Abihu ini juga pewaris, ahli waris keimaman Harun? Ini bukan orang sembarangan loh. Tetapi saudara dan saya harus belajar di dalam Alkitab ini bahwa bagi Allah itu tidak termasuk dalam hitungan. Bagi Allah itu tidak penting. Allah tidak tertarik terkurung dengan persoalan-persoalan yang tadi kita sudah pikirkan. Oh, ini kan anaknya Imam Harun, masa sih nggak boleh? Jahat ya? Kejam ya? Oh, Allah tidak terhalang, dan Alkitab menyatakan itu. Ketika kekudusannya Tuhan dilanggar, tidak ada yang dapat menghalangi konsekuensi yang harus dihadapi mereka. Ketika kekudusan Tuhan tidak dijaga dengan baik, waduh, tidak pandang bulu, siapa lo, siapa saudara, siapa saya, tidak peduli. Nah, kita menemukan ini kekudusan Tuhan dan kedaulatan Tuhan, satu atribusi Allah yang saling terikat satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa menemukan dengan jelas di sini. Penghukuman Tuhan atas Nadab dan Abihu adalah ini persoalan kegagalan memahami bagaimana kekudusan Tuhan itu. Saudara dan saya, bagi orang Kristen, jikalau saudara dan saya tidak menyadari betapa besar signifikansinya kekudusan Tuhan terhadap kita, terhadap kehidupan kita, satu bahaya yang besar, saudara. Bahaya yang besar. Kegagalan memahami atau gagal paham terhadap kekudusan Tuhan. Saudara akan menghadapi kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, dan kegagalan seluruh aspek kehidupan saudara. Tidak peduli saudara dari latar belakang apa, bagaimana, apa yang sudah pernah kerjakan, tidak peduli. Maka kalau saudara mengerti begini, saudara, hari ini orang Kristen terlalu longgar. Mimbar-mimbar gereja terlalu mudah. Manusia-manusia terlalu berani berdiri di balik mimbar. Gagal untuk memahami kekudusan Tuhan, betapa besarnya. Baru kemarin, dua hari yang lalu saya bertemu dengan satu orang hamba Tuhan yang mengundang saya pada waktu Natal kemarin. Saya berkhotbah di gerejanya. Dia bukan gembala sidangnya, dia adalah asisten gembala sidang. Tetapi gembala sidangnya mengundang saya berkhotbah melalui dia. Pada waktu sebelum saya khotbah Natal itu, saudara, saya mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada anak yang berjalan-jalan, tidak ada panitia yang mundar-mandir, tidak ada lagi yang persiapan ini itu, ina itu, semuanya harus duduk dengar firman Tuhan. Tidak ada pengecualian. Panitia sudah cukup mempersiapkan waktu, tidak ada lagi yang masih persiapan ini, termasuk ibu-ibu yang ada di dapur. Duduk, gak usah pusing dengan makanan, pusing dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting adanya. Dan jikalau ada pidato gubernur disampaikan, tidak diizinkan orang mondar-mandir lari-lari. Saya sampaikan itu, saudara-saudara. Waduh, waktu mereka mendengar itu, di balik gedung itu mereka masih ada. Ya, begitu banyak kursi dan banyak orang yang mendengar. Dan mereka mendengar dengan speaker, sekalipun tidak melihat saya, mereka kaget. Nah, kemarin hamba Tuhan ini mengatakan, Pak Sundoro, kami belajar sesuatu dan itu untuk pertama kalinya. Saya tanya, apakah itu? Betul, Pak. Selama ini Natal itu pengkhotbahnya sampai berteriak-teriak, ada anak nangis, lari, mundar-mandir, kami tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Saat itu kami semua duduk terdiam dan tidak ada, termasuk anak-anak panti, termasuk anak-anak sekolah, mereka duduk. Ibu-ibu pun duduk mendengar, tidak ada yang masak. Saya katakan puji Tuhan, puji Tuhan. Dan mereka diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Nah, saya teringat waktu itu juga, di tempat yang sama, saya pulang. Waktu di parkiran ada seorang bapak lari, dia orang timur begitu ya, dia lari-lari dekatin mobil saya, dia mengatakan, Pak Pendeta, terima kasih untuk berkat Natal dan ketegasan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, bukan saya yang sok tegas, yang ingin seolah-olah saya ingin dihormati. Tidak, silakan saudara tidak menghormati saya, tidak apa-apa. Tetapi saudara dan saya harus menghormati firman Tuhan yang sedang diberitakan. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan, kalau saudara mengerti ini, gagal memahami kekudusan Tuhan, api itu akan menghanguskan saudara dan saya. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa orang Kristen dan kita dituntut hidup di dalam kekudusan. Mengapa demikian? Karena memang Allah itu kudus. Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, hendaklah kita kudus karena Dia kudus. Nah, ini merupakan atribusi Allah atau sifat Allah yang tidak pernah mungkin dapat dilakukan oleh si iblis, si jahat. Tidak mungkin. Iblis tidak mungkin bisa hidup kudus. Iblis bisa berkata jujur? Bisa. Dia jujur. Dia bisa berkata jujur, saudara. Tetapi iblis tidak mungkin hidup kudus. Tidak mungkin. Kekudusan merupakan ciri daripada Allah dan anak-anak-Nya. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Alkitab. Allah yang ada di dalam Alkitab adalah kudus, maka kita dituntut hidup kudus. Nah, jikalau saudara melihat di dalam hal-hal atau kepercayaan-kepercayaan yang lain selain di luar Alkitab, saudara berbeda sekali. Berbeda sekali menemukan. Saudara akan menemukan ritual-ritual untuk mengkuduskan yang disembah. Sesembahannya harus dikuduskan, sesembahannya harus disucikan. Siapa yang menyucikan? Umatnya. Lah kan lucu dong. Wong umatnya sendiri tidak kudus, tidak suci, harus menyucikan yang disembah. Bagaimana yang disembah kok disucikan yang menyembah? Berbeda dengan Alkitab. Alkitab mengatakan karena Tuhan kudus, maka hendaklah kita kudus. Dan karena Tuhan kudus, maka Dia mengkuduskan kita. Di dalam Yohanes dikatakan firmanmu itu kebenaran, firmanmu itu kudus, firmanmu itu suci dan menyucikan, membenarkan, mengkuduskan. Di bagian lain Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tanpa kekudusan, seorang pun tidak akan pernah melihat Allah. Mari kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani, coba saudara buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya mengajak saudara membuka bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita lihat apa yang diajarkan oleh Alkitab sendiri. Ayat yang ke-14 dari Ibrani pasal 12. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa bertemu dengan Tuhan kalau saudara tidak mengejar kekudusan. Maka ada orang yang mengatakan, oh jadi Kristen tidak perlu. Ya sudahlah, Kristen sudah sekali selamat, selamat, pasti diselamatkan. Lalu boleh hidup sembarangan. Tidak, tidak. Tidak. Justru kita harus tetap mengejar kekudusan. Kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu. Sangat kontras hal ini dengan natur kita orang yang berdosa. Kita natur orang yang berdosa selalu maunya yang tidak kudus, selalunya mau yang berdosa, yang melawan Tuhan. Perhatikan apa yang dilakukan, lihat saudara di sekitar saudara, apa yang dilakukan oleh manusia berdosa dari zaman ke zaman, penyembahan yang kepada bukan Allah. Perzinahan, percabulan, penipuan, iri hati, dendam, pembunuhan, aborsi, tipu muslihat. Semua itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kekudusan Tuhan, bukan? Kepekaan membedakan antara mana yang kudus dan yang tidak. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Mana yang dikehendaki oleh Allah, mana yang tidak. Menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian bagi setiap orang Kristen. Maka nanti saudara membaca lagi di dalam Imamat pasal yang ke-10 tadi, bagaimana Harun akhirnya belajar untuk membedakan itu. belajar membedakan mana yang kudus, mana yang tidak. Maka di dalam pasal 10 ayat yang selanjutnya kita membaca nanti di dalam ayat 12 sampai ayat yang terakhir diberi Tuhan perbedaan itu. Lalu pasal 11 di dalam Imamat saudara menemukan binatang yang haram dan yang tidak haram. Dibedakan hal itu saudara. Mana yang berkudus, mana yang tidak, mana yang berkenan, mana yang tidak. Sehingga saudara-saudara, kepekaan ini juga merupakan bentuk saudara menyembah kepada Tuhan yang benar atau tidak. Saudara menyembah kepada Allah yang benar atau tidak. Maka saudara-saudara, ini penting sekali. Nah saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8 pasal 10 dan 9, tiba-tiba Tuhan mengatakan jangan kau minum anggur atau minuman keras. Maka ada dugaan, ada tafsiran, kemungkinan Nadab dan Abihu ini juga sedang mabuk. Sedang mabuk. Maka sebagai penghukuman Allah yang sedang terjadi itu, api Tuhan menghanguskan. Nah saudara-saudara, orang yang minum anggur, orang yang minum minuman keras, Alkitab mengatakan adalah untuk orang-orang yang sedang putus asa, orang-orang yang tidak ada harapan. Itu di dalam Amsal Sulaiman pasal 31 disebutkan. Mereka yang sudah lepas, tidak ada pengharapan, itu larinya kepada minuman keras. Maka saudara-saudara, di sini kita menemukan si Nadab dan Abihu ada kemungkinan mencoba melakukan penipuan diri yang mengira bahwa Allah tidak tahu, Allah tidak melihat. Tidak apa-apa kok, kekudusan Allah itu bisa dikompromikan. Tidak bisa. Lalu muncul api Tuhan yang menghanguskan ini. Saudara, kalau lihat di dalam kejadian, kalau merenungkan ini, kejadian ini terulang lagi di dalam Perjanjian Baru. Ananias dan Safira tidak jujur kepada para rasul, sehingga mereka sebenarnya membohongi Roh Kudus Allah. Bum, mati. Mati. Pertama suaminya, lalu kedua istrinya. Saudara-saudara, mari kita tidak menipu diri. Mari kita tidak berhenti menipu diri. Menghargai, menjaga kekudusan Allah di dalam pelayanan kita, di dalam korban kita, di dalam persembahan kita, di dalam ibadah kita. Mari kita berhenti menipu diri bahwa Allah tidak tahu, bahwa Allah itu bisa dipermainkan. Alkitab berkata Allah tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Jangan sesat. Maka saudara-saudara, poin yang ketiga yang perlu kita pelajari di sini, penyembahan yang sesuai dengan perintah Allah. Ini penting. Saudara menyembah, melakukan ritual, melakukan ibadah, kalau enggak sesuai dengan perintah Allah, bahaya sekali. Penyembahan yang tidak sesuai bukan mendatangkan berkat, mendatangkan kutuk. Bukan berkat. Ketika Raja Daud, saudara lihat di dalam Alkitab, Raja Daud juga rindu tabut Tuhan itu, tabut Tuhan dibawa ke Bethlehem. Yang sebelumnya ada di Silo, lalu direbut orang-orang Filistin. Dan ketika Daud berkuasa atas Israel, dia rindu membawa tabut Tuhan itu kembali ke Bethlehem. Tetapi dia menaikkan ke kereta. Pada waktu kereta itu didorong, ditarik oleh sapi, lalu terpelosok. Dan Usa berusaha memegang tabut Tuhan itu, menolong supaya tidak jatuh. Mati, saudara. Mati. Jangan main-main, jangan pikir saudara ya, menolong Tuhan. Jangan pikir saudara, kalau saudara pikir hadirat Tuhan datang itu penuh berkat. Jikalau engkau tidak dengan kekudusan, jikalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, api Tuhan menghanguskan, membawa kutuk di dalam hidupmu. Maka saudara, jangan bermain-main di dalam hadirat Tuhan. Ada orang merasakan hadirat Tuhan lalu dengan menari-nari, loncat-loncat, teriak-teriak. Saudara, jangan main-main. Jangan main-main. Di saat kita melakukan peribadahan, penyembahan kepada Allah, seluruh aspek kehidupan kita harus diarahkan, ditujukan, dipersembahkan kepada Allah semata. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk memuaskan batin kita. Tidak. Saudara, ada pemimpin pujian, saya tanyakan, kamu kalau mimpin lagu, pilih lagu dari mana? Saya milih lagu yang seneng, lagu yang suka, yang enak dipilih oleh siapa? Yang suka dinyanyikan oleh jemaat. Berarti kamu memilih lagu berdasarkan yang jemaat senang, bukan memilih lagu apa yang Tuhan mau engkau nyanyikan. Ini berbeda sekali, saudara. Berbeda sekali. Ketika saya berkhotbah pun juga begitu. Saya mempersiapkan satu khotbah, saya memikirkan, merenungkan, berdoa, bergumul kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau aku sampaikan kepada umatmu? Bukan supaya menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan pendengarku. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang menyembah kepada bukan Allah, maka seperti itulah kehidupan orang itu. Mereka yang menyembah patung, mereka akan seperti patung, punya mulut tidak dapat menyuarakan kebenaran, punya mata tidak dapat melihat karya dan kasih karunia Tuhan, punya telinga tapi tidak dapat mendengar kebenaran Allah, punya tangan tidak dapat melakukan kebajikan-kebajikan yang Allah kehendaki, punya kaki tapi tidak dapat lari keluar dari dosa, mati. Kenapa? Karena penyembahan yang benar diperintahkan oleh Allah, maka arahnya hanyalah untuk, kepada, dan bagi kemuliaan Allah semata. Tidak lain. Tidak lain. Nah, saudara-saudara, izinkan saya mengakhiri di bagian ini adalah ketika kita melihat tragedi yang seperti ini, kita membaca dan mendengar kisah Nadab dan Abihu, doa saya, doa saya kepada setiap saudara. Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk melihat sosok Kristus Yesus. Kristus Yesus yang sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi, Imam Agung kita, telah melakukan ketaatan mutlak kepada Bapanya. Ketaatan mutlak. Sekalipun dia dalam keadaan manusia, dia tetap taat mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Dia sekalipun berdoa di Taman Getsemani, dia bergumul, dia memohon kalau boleh cawan itu lalu. Tapi dia mengatakan, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku. Di dalam Ibrani juga ditulis dalam hidupnya, pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kontras berbeda dengan Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu dihukum karena ketidaktaatan mereka, karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kristus dihukum justru karena ketaatannya kepada rencana Allah. Saya tidak bisa membayangkan, saya sulit membayangkan sebagai bapak daripada Nadab Abihu, Harun. Harun melihat anaknya mati di depan matanya. Dikatakan tadi dia berdiam dan dikatakan tidak boleh bersedih, tidak boleh berduka. Saudara-saudara, berbeda sekali. Saya yakin Harun itu gemetar dan takut. Tetapi puji Tuhan, melalui iman kita kepada Kristus Yesus, kita memiliki keberanian menghadap pada tahta hadirat Allah yang kudus itu. Karena korbannya telah memperdamaikan kita dengan Allah. Memperdamaikan kita dengan Allah sehingga kita boleh menikmati kedamaian itu. Harun begitu ketakutan, tidak boleh berduka. Tetapi Alkitab mengatakan, Roma pasal yang kelima mencatat satu hal yang beda. Kita justru dibenarkan oleh iman kepada Kristus dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Ketaatan dan kekudusan itu jangan sampai kita permainkan. Dan perintah Tuhan harus kita tegakkan, melampaui segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita dan memakai setiap kita, dan Tuhan dipermuliakan.
Pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.